เพื่อนนะครับอาจารย์เกษมเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาปรัชญาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หัวข้อที่เราชวนอาจารย์เกษมมาคุยและในวันนี้ก็คือแนวคิดเสรีนิยมใหม่นะครับแนวคิดเสรีนิยมใหม่และสังคมวิทยาโลกาภิวัตน์ก็ทางคณะทำงานสัมมนาก็อยากเชิญนักวิชาการที่อยู่ต่างสาขามาให้ความรู้แล้วก็ทำให้นักเศรษฐศาสตร์อยากพวกเราฉลาดขึ้นนะครับแล้วเรื่องที่อาจารย์เกษมจะมาพูดวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์ก็รู้จักแต่เครื่องมือนะครับมีนโยบายเศรษฐกิจแต่ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันก็คือแนวคิดที่เรียกว่าเสรีนิยมใหม่วันนี้เราคงจะได้อะไรเยอะทีเดียวนะครับอาจารย์เกษมจะพูดบรรยายยาวไปนะครับสักชั่วโมงครึ่งแล้วหลังจากนั้นก็คงตอบคำถามใช่ไหมครับสักชั่วโมงหนึ่งแล้วตอบคำถามนะครับผมขอเรียนเชิญอาจารย์เกษมเลยครับ
ขอบคุณมากครับอาจารย์ปกป้องสวัสดีนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีคณาจารย์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรู้สึกค่อนข้างตื่นเต้นเล็กน้อยเหมือนกับว่าเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนเพราะว่าประเด็นที่พูดในวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับคณะนี้คณะเศรษฐศาสตร์และประเด็นส่วนใหญ่จะโยงถึงทิศทางของความเป็นไปของกระแสโลกซึ่งนักเศรษฐศาสตร์มีเครื่องมืออันทันสมัยและเข้ามาจัดการได้ยังไงจัดการกับทุกอย่างให้แน่นอนแล้วก็เป็นไปในสิ่งที่ควรจะเป็นได้มากที่สุดในขณะนี้นะครับประเด็นหลักๆที่ผมจะพูดมีอยู่3ประเด็นใหญ่ประเด็นแรกคือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ globalization หรือโลกาภิวัตน์หรือเราทำไมต้องกลับมาพิจารณาโลกาภิวัตน์ใหม่หลังจากคำนี้เนี่ยครั้งหนึ่งเคยเป็น catchword ที่พูดแล้วก็ถกเถียงกันอย่างมากมายถึงผลกระทบหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นนี้ผมอยากจะมามอง globalization ใหม่ในยูนิตที่ใหญ่ขึ้นยูนิตที่ใหญ่ขึ้นตรงส่วนนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงในยูนิตของสิ่งที่กระทบกับเราหรือสังคมเราแต่ว่าในฐานะที่โลกเนี่ยคือยูนิตของการวิเคราะห์ globalization ในตัวมันเองอันที่สองโยงมาสู่ประวัติศาสตร์ของกระแสหรือแนวคิดเสรีนิยมใหม่ซึ่งถือกำเนิดขึ้นหรือว่ามีความสำคัญอย่างไรหรือว่ามีการปะทะหรือหักล้างทางความคิดกันยังไงบ้างแล้วจนชัยชนะของ New Order ซึ่งต่อกระแสโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเมื่อไหร่แล้วความสำเร็จตรงส่วนนี้เนี่ยมันตอบย้ำหรือว่ามันรองรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในหรือว่าสิ่งที่ globalization สร้างขึ้นมาอย่างไรแล้วประเด็นสุดท้ายก็เกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะนี้หรือแล้วทิศทางที่มันเป็นอยู่เนี่ยในแง่ของการจัดการเชิงนโยบายสาธารณะลักษณะรูปแบบองค์กรทางสังคมเนี่ยแพร่ขยายไปขนาดไหนแล้วก็การปะทะหรือความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจผิดในจำนวนมากที่เกิดขึ้นกับทิศทางของสังคมทิศทางของการปรับตัวทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยภายใต้การนำของเสรีนิยมใหม่นี่คืออะไรผมเริ่มต้นจาก globalization ก่อนนะในประเด็นแรกทีนี้ในที่ทราบโดยรวมถ้าเราจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของ globalization เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีความคิดอยู่2ชุดรองรับกันอยู่คือความคิดชุดแรกคือความเข้าใจต่อความเป็นโลกความเป็นโลกที่มองโลกทั้งใบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยหรือว่าที่เราดำเนินชีวิตอยู่มองโลกในฐานะที่เราสามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนตัวเองภายใต้อาณาบริเวณต่างๆที่เราไปได้และชัยชนะของความเข้าใจต่อเรื่องของความเป็นโลกเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยผมถือว่าหลักของการเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นดอกผลที่สำคัญที่ผมเน้นหลังการเป็นอุตสาหกรรมในปีช่วง1750พอสอ1750เป็นส่วนสำคัญก็เพราะว่าการที่ความต้องการวัตถุดิบและรวมทั้งความต้องการตลาดของการค้าเนี่ยเริ่มขยายตัวมากขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกฝ่ายต้องเดินทางหาวัตถุดิบเพื่อจะมาป้อนตลาดขนาดเดียวกันเองก็หาที่ระบายสินค้าการเกิดขึ้นมาดอกผลของการไปว่าการไปว่าสังคมด้านหนึ่งที่เราจะเห็นที่สำคัญคือการกำเนิดการเกิดขึ้นมาของการล่าอาณานิคมการล่าอาณานิคมไม่ได้บ่งบอกเพียงแค่การขยายตัวของพื้นที่ของอำนาจของรัฐ ที่เป็นเจ้าอนิคมแต่ต้องการที่จะตอบสนองโดยตรงต่อเงื่อนไขในการผลิตเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและนำมาสู่การแสวงหาทรัพยากรทีนี้ตามกฎการตรงส่วนนี้เนี่ยมันผมคงไม่ลงไปรายละเอียดว่ามีการต่อสู้หรือว่าการปะทะในเชิงของอะไรของอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจตามมาคือว่าโลกในศตวรรษที่20หลังจากที่ยุคการล่าในของเครื่องฟูแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกจะทำให้คนคิดถึงการจัดการเรื่องระเบียบโลกเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ The Great Depression ในปี1930ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ที่ใหญ่มากทั่วโลกผลกระทบทั่วโลกไม่ว่าตามที่ต่างๆในกรณีของประเทศไทยเองก็เช่นกันเกิดขึ้นถ้าจำกันได้ว่าเหตุผลหนึ่งที่โยงอยู่กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ซึ่งอยู่ในช่วงหนึ่งทศวรรษ1930พอดีก็คือปัญหาในเรื่องของการขาดดุลในเรื่องของเชิงในงบประมาณผมคงไม่ลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกันเมืองไทยแต่ว่าอันหนึ่งที่ผมชี้เห็นคือว่านี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั่วโลกเราอาจจะไม่ได้ผลกระทบโดยตรงจากปัญหานี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการพยายามจะพูดถึงระเบียบโลกในปีทศวรรษในทศวรรษที่20เนี่ยชัดเจนขึ้นหลังจากการประชุมที่แบตเทนบูดที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยบุคคลที่เป็นสถาปนิกทางความคิดที่สำคัญซึ่งทางคณะเศรษฐศาสตร์คงรู้จักกันดีคือจอห์นเบนนัทเคนสิ่งที่เคนทำก็คือเสนอนโยบายในเรื่องของstate intervention คือการที่รัฐเนี่ยสามารถเข้ามาแทรกแซงกลไกทางเศรษฐกิจต่างๆแต่นั่นคือความคิดของเคนแล้วอีกดอกผลของเวสต์นูที่สำคัญคือการมีการเกิดขึ้นมาขององค์กรระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจที่ทำการเข้ามาช่วยเหลือตัวอย่างหนึ่งคือว่ามีบทบาทสำคัญในการที่จะผลักดันให้การเคลื่อนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันทิศทางที่เอื้อให้กับระบบทุนนิยมหรือเอื้อให้กับการขยายตัวทางการค้าเนี่ยมีบทบาทอย่างเต็มที่และองค์กรที่สำคัญสององค์กรที่เรารู้จักในทุกวันนี้อันแรกคือธนาคารโลกหรือ World Bank อันที่สองก็คือ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศผมจำไม่ได้ว่าชื่อเดิมของ IMF คืออะไรแต่ว่ามันพัฒนามาสู่สิ่งที่เรียกว่า IMF ในวันนี้นะทีนี้ผมก็ไม่พูดถึงว่าในแง่ของการดำเนินเชิงนโยบายหรือว่าในแง่ของเศรษฐกิจระหว่างเศรษฐกิจการเมืองประเทศของสององค์กรไทยอยู่ข้างหลังหรือว่าพักการเมืองนี้ทางไหนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือว่าองค์กรทั้งสององค์กรเนี่ยมุ่งในเรื่องของการพัฒนาและการพัฒนาเนี่ยคือมีเป้าหมายหรือว่ามีตัวร่วมอันหนึ่งคือปัญหาเรื่องของความยากจนดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการช่วยเหลือการให้เงินสนับสนุนหรือการให้เงินกู้ขององค์กรทั้งสองหรือว่าทิศทางหมดที่เน้นการพัฒนาและพัฒนาส่วนหนึ่งที่มันโยงเข้ากับทฤษฎีสังคมศาสตร์ในช่วงเวลานั้นคือเรื่องของ modernization การทำให้ทันสมัยหรือการทำให้ทำโลกให้มัน modernize ขึ้นการเน้นเรื่องของการพัฒนาการเติบโตสิ่งต่างเหล่านี้คือดอกผลโดยรวมที่ว่าทุกประเทศในโลกนี้ควรจะไปในทิศทางเดียวกันแต่ทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรทีนี้มันเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยต่อปัญหาเรื่องของ globalization โดยตรงคือว่าโลกเนี่ยถ้าพูดตรงๆคือว่าอย่างที่เราทราบกันมันแบ่งออกเป็นค่ายใหญ่สองค่ายคือระหว่างค่ายโลกเสรีกับค่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งภายใต้สถานะของสงครามเย็นเนี่ยการปะทะกันหรือว่าการเติบโตในแนวทางเศรษฐกิจการเมืองที่ต่างกันเป็นแรงปะทะต่อกันที่สำคัญทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือว่าการมากลับมาทบทวนต่อปัญหาเรื่องระเบียบโลกอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันเกิดขึ้นและที่มันน่าสนใจคือว่าการมีกลุ่มนะสังคมศาสตร์อเมริกันกลุ่มหนึ่งซึ่งให้เชื่อว่าถ้าโลกเนี่ยแบ่งออกเป็นสองค่ายแล้วเนี่ยทิศทางของการพัฒนาความทางด้านเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองต่างเนี่ยมันจะเดินหน้าไปได้หรือก้าวหน้าไปกว่าที่เป็นและในทางกลับกันกลุ่มนักสังคมศาสตร์กลุ่มนี้เนี่ยก็มองว่าตามใจก็ตามที่โลกเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองค่ายไม่มีทางหรอกที่ สิ่งที่เรียกว่าโควิดเซชันหรือความเป็นถ้าจากตัวโลกความเป็นโลกร่วมกันที่เราจะเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมต่างๆในสไปได้กลุ่มพวกนี้กลุ่มนักสังคมศาสตร์กลุ่มนี้คนสำคัญคนหนึ่งคือโรเบิร์ตดาวซึ่งสำหรับนักวิทยาศาสตร์คนจะรู้จักดีเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันที่สำคัญกระแสหลักที่สำคัญคนหนึ่งซึ่งยังมีชีวิตอยู่และงานเขียนของเขาเนี่ยมีที่คนอย่างมากต่อการศึกษาและสายกระแสหลักและอีกคนหนึ่งคือชาร์ลส์ซอมทั้งคู่เนี่ยได้เขียนหนังสือร่วมกันเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนั้นชื่อ Politics Economy and Welfare Timing and Political Economy Systemresolve the basic social processes นั่นคือเรื่องนี้สำคัญยังไงนั่นคือเรื่องนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1953นั่นคือเรื่องนี้เนี่ยพยายามจะข้อเสนอบางอย่างคือว่าข้อเสนออันนั้นก็คือว่าการพยายามที่จะผลักดันให้เกิดรูปแบบหรือว่าการมีระเบียบโลกเพียงชุดเดียวหมายความว่าไงหมายว่าต้องในแง่ของยุทธศาสตร์ยุทธวิธีทำยังไงก็ได้ที่จะสลายหรือทำลายการแบ่งขั้วตรงข้ามระหว่างโลกสองค่ายหรือสองทิศทางในแง่ระหว่างโลกที่เป็นค่ายคอมมิวนิสต์หรือค่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นดอกผลของความคิดของดาวแล้วก็ริสตอมเนี่ยส่งผลในแง่ของการจัดการเชิงนโยบายที่สำคัญต่อในทั้งโลกและเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศและการเมืองภายในรวมทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและสังคมที่พยายามผลักการเห็นเต็มที่ที่ความคิดเรื่องการบ่มเพาะความคิดเรื่องประชาธิปไตยการขยายตัวการพัฒนาความคิดเรื่องของเสรีนิยมที่พันหนวกผสมผสานเนื้อเดียวกับแท้ไรทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองไปอยู่ในที่ต่างๆและขนาดเดียวกันการขยายตัวอย่างในวงกว้างในส่วนนี้และประกอบกับการพยายามที่จะเน้นย้ำในแง่ของเสรีภาพส่วนบุคคลมีความสำคัญอย่างมากในแนวคิดพวกนี้กลายเป็นดอกผลที่สำคัญที่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในยักษ์ทางการเมืองของมันเราก็เห็นการเติบโตและการล่มสลายของค่ายโซเวียตยูเนียนนะทีนี้อันนั้นไม่ใช่ปัจจัยหลักที่สำคัญแนวคิดของดาวกับริสตอมเนี่ยนี่เป็นคนเสนอปูพื้นที่สำคัญว่าการที่กอบไวเซชันหรือโลกทั้งใบที่มันสร้างถึงทุกวันนี้เนี่ยมันควรจะมีออเดอร์ชุดเดียวเนี่ยมันได้รับการยืนยันและได้รับการย้ำที่สุดจากสำคัญงานเขียนชิ้นหนึ่งที่ออกก่อนหน้านั้นคืองานของชาปูลองยี่ใน The Great Transformation งานของปูลองยี่เนี่ยเขียนขึ้นในช่วงประมาณ1947นี่หนังสือเล่มนี้เนี่ยในข้อเขียนของปูลองยี่เองเนี่ยคนในช่วงนั้นไม่ได้สนใจอย่างมากแต่ว่าสิ่งที่คนพบในงานก็คืองานของปูลองยี่มีเห็นว่าจะเริ่ม movement บางอย่างที่อธิบายหรือคาดการณ์สังคมต่อไปในอนาคตข้างหน้าสิ่งที่ปูลองยี่อธิบายไว้น่าสนใจคือว่าสังคมหลังคือในงานเขียนในปี1947เนี่ยสิ่งที่ปูลองยี่เขียนว่ามันจะมีสองเหตุสองสิ่งที่น่าสนใจอันแรกคือว่าโลกของระบบทุนนิยมเนี่ยมันจะเคลื่อนไปตามกลไกตลาดหมายความว่าไงหมายความว่าตลาดเนี่ยเริ่มที่มีบทบาทเข้ามาควบคุมระบบเศรษฐกิจมากขึ้นตลาดจะเป็นตัวกำหนดหรือว่าทิศทางขับเคลื่อนระบบทุนนิยมในทางกลับกันและขณะเดียวกันเนี่ยกลไกตลาดในส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ออกมาปะทะโดยตรงกับความต้องการทางการเมืองในเรื่องของการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองพูดอีกอย่างนึงว่าทิศทางของระบบทุนนิยมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การผูกขาดหรือการยืนหยัดอยู่ในพื้นที่ของตนเองมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของรัฐที่ต้องปกป้องผลประโยชน์สูงสุดในทางเศรษฐกิจต่อไปแต่กลไกตลาดจะขับเคลื่อนให้ดอกผลของผลประโยชน์เหล่านี้ได้กระจายตัวและขณะเดียวกันเนี่ยความมั่งคั่งของชาติถ้าพูดในภาษาของสมิธก็คือว่ามันจะไปในทิศทางที่ตลาดเป็นตัวที่ยืดหยุ่นและผลักดันให้เคลื่อนไปและอีกด้านหนึ่งก็คือว่าในโลกของที่กลไกตลาดหรือระบบทุนนิยมเนี่ยมันขับเคลื่อนอย่างเต็มที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าการพยายามจะมัดที่ใหม่ตัวผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือว่าผลประโยชน์ต่างอย่างซึ่งเรื่องที่ได้จากการลงทุนทางเศรษฐกิจตรงส่วนนี้เนี่ย วิธีแม็กซิมัลหรือว่าทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้คือการเน้นย้ำที่เสรีภาพส่วนบุคคลเสรีภาพในการประกอบการเสรีภาพในการที่คุณทำอะไรคุณเริ่มดอกผลเตือนต่อมาแต่ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยมันไปสอดรับกับคนใจตลาดที่ดีมานด์สปายหรือว่าแรงขับเคลื่อนของการลงทุนตรงนี้มันคอมเพนเซตหรือให้ประโยชน์กับตัวประเจกบุคคลมากขึ้นความคิดของคุณอันยี่ชุดนี้และประกอบกับแนวทางที่จะเพิ่มสารระบบโลกตรงส่วนนี้เนี่ยมันมีผลและผลักดันต่อให้เกิดกลุ่มของนักเศรษฐศาสตร์สองพวกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมารวมกันคือกลุ่มแรกคือนักเศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรียคนสำคัญเฟรดริช ฟอน อายัคในงานที่สำคัญ The Constitution of Liberty ใช่ไหม The Self of Liberty หรือหนองนี้เล่มหนึ่งงานของอายัคเนี่ยข้อสำคัญของอายัคคือพยายามจะมองมนุษย์ในเรื่องของสิ่งเป็นโฮโมเอโคโนมิคัสคือมนุษย์เป็นสัตว์เศรษฐกิจบนพื้นฐานของการเป็นมนุษย์หรือว่าสิ่งที่ทางเศรษฐกิจส่วนนี้เนี่ยการตอบสนองชีวิตทางเศรษฐกิจที่การต่อรองเสรีภาพของตนเองในการดำเนินชีวิตเสรีภาพของปัจเจกบุคคลในเรื่องคุณทำอะไรคุณก็ย่อมได้สิ่งเหล่านั้นคุณลงทุนมากดอกเริ่มตามมาแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือกลุ่มที่เรียกว่าชิคาโกสคูลนักคณะเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกซึ่งคนสำคัญสองคนที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดแนวคิดเรื่องของเสรีนิยมใหม่ในยุคแรกคนก็คือมิลตันฟรีแมนแล้วก็จอร์จเบเกอร์งานของฟรีแมนเรื่องสำคัญคือ Capitalism and Freedom ส่วนงานของเบเกอร์คือ Human Capital คือกลุ่มทั้งงานของฟันไฮยักษ์แล้วก็งานของฟรีแมนแล้วก็เบเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่วางบูพินหรือว่าวางแนวทางให้แนวคิดเรื่องเสรีนิยมใหม่เกิดขึ้นซึ่งแนวคิดตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1960ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักหรือว่าทิศทางของสำนักชิคาโกสคูลเนี่ยจะส่งอิทธิพลถึงทุกวันนี้ทีนี้ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้คือว่าลูกศิษย์ลูกหาของฟรีแมนหรือว่าเบเกอร์หรือฮาร์เบอร์เจอร์ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อในขณะนั้นในช่วงทศวรรษ60ของชิคาโกเนี่ยกับเป็นไม่ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่มาจากประเทศในลาตินอเมริกาทีนี้กลุ่มพวกนี้เนี่ยเข้ามาศึกษาจนจบก็กลับไปสู่ประเทศของตัวไปเป็นเทคโนแครดไม่ว่าชิลีเปรูอาร์เจนตินาหรือต่างก็เอาแนวทางแนวคิดต่างๆที่ได้จากคนเหล่านี้เข้าไปพัฒนาประเทศวางนโยบายทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเหล่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงถ้าคุณไปดูเศรษฐกิจในช่วงลาตินอเมริกาในช่วง6ปลาย60 70จนถึงเรียกว่าต้น80เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศนี้เรียกว่าล้มเหลวความล้มเหลวทางเศรษฐกิจตรงส่วนนี้เนี่ยมันในทางกลับกันมันไม่ใช่ความล้มเหลวของแนวคิดเสรีนิยมใหม่แต่ในแง่ของการก่อตัวในเชิงรูปธรรมที่แนวคิดเหล่านี้เนี่ยก่อนำไปใช้อินสตรูเมนต์ในเชิงนโยบายและการจัดการสาธารณะในทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จความล้มเหลวตรงส่วนนี้มีเงื่อนไขอะไรบ้างเงื่อนไขที่สำคัญคือปรากฏการณ์ในทศวรรษ1970เองถ้าเราดูเกิดอะไรขึ้นใน1970ที่สำคัญปัญหาสำคัญของ1970อันหนึ่งเราก็จะรู้วิกฤตการปัญหาเรื่องน้ำมันหรือปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นปัญหาเรื่องของภาวะเงินเฟ้อและปัญหาอื่นอีกมากมายเรื่องของการขาดทุนทางการค้าจำนวนมากงบประมาณติดลบของประเทศต่างๆเหล่านี้จนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่ดำเนินนโยบายในเชิงนิโอลิเบอรัลในช่วงแรกที่ตลาดกลไกตลาดมีความสำคัญมากกว่าบทบาทของรัฐที่เข้าไปควบคุมหรือว่าดูแลกิจการสาธารณะและกิจการทางเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยล้มเหลวโดยสิ้นเชิงคือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าในช่วง1970เนี่ยนโยบายแบบเสรีนิยมใหม่เนี่ยประสบความล้มเหลว ในขณะที่นโยบายถ้าเกิดเราดูในแง่ของรัฐที่เข้ามาควบคุมนโยบายทางเศรษฐกิจควบคุมเพดานของราคาสินค้าเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเรื่องของตลอดจนวิธีการเรื่องของน้ำมันหรือว่าภาวะเงินเฟ้อหรือการลงทุนที่ประสบความล้มเหลวอย่างมากสิ่งเหล่านี้เนี่ยแค่ที่จะทำให้ว่าแนวคิดเหล่านี้พับลงไปเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรจริงสิ่งที่น่าสนใจตามมาคือว่าโดยเฉพาะในชิลีก็ในชิลีในช่วงเวลานั้นเนี่ยเกิดรัฐบาลที่เรียกว่าโซเชียลเดโมแครตชนะรัฐบาลสังคมนิยมประชาธิปไตยที่เข้ามามีบทบาทในการจัดการใช้นโยบายสาธารณะที่รัฐเองเนี่ยก็มีบทบาทและเข้ากระจายรายได้รวมทั้งกลไกทางเศรษฐกิจต่างๆที่เอื้อให้กับประชาชนส่วนใหญ่แต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลชิลีก็ถูกปฏิวัติและการปฏิวัติครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นคนที่อยู่เบื้องหลังก็คืออเมริกาคือเพื่อกลุ่มนายทุนซึ่งได้รับประโยชน์จากการลงทุนข้ามชาติที่สำคัญถ้ารัฐบาลชุดนี้อยู่เนี่ยจะไปไม่ได้ที่ดอกผลทางเศรษฐกิจหรือดอกของการลงทุนจะเอื้อให้ปรากฏการณ์ตรงส่วนนี้เนี่ยมันนำมาสู่ในเรื่องของขึ้นที่สองของพวกแนวคิดนิวลิเบอรัลซึมขึ้นที่สองตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงในแง่ของช่วงเวลาที่สำคัญก็คือในช่วง1900ประมาณช่วงต้น1980ทีนี้ในช่วงในปรากฏการณ์ครั้งที่สองเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จักชื่อของเสรีนิยมใหม่จะเชียงแต่คงเราคงจะรู้จักคำว่านิโอคอนเซอร์ติวิซึมหรือพวกอนุรักษนิยมใหม่และการจัดการเชิงนโยบายที่สำคัญก็คือเรารู้จักในแง่ของอเมริกันนิซึมหรือเทชเชอริซึมซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของสปายไซด์หรือว่ากลไกที่เน้นทางเศรษฐกิจคือเน้นในด้านของสปายหมายความว่าไงหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยการหาจุดดุลยภาพคือดีมานด์กับสปายต้องตัดกันใช่ไหมความต้องการของตลาดสินค้าปกผันต่อกันใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดโทษทีนะขอชวนนิดนึงเนื่องจากผมเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนแล้วอยู่ห่างจากพื้นที่มานานพอควรทีนี้แต่ในแง่ของสปายไซด์เนี่ยคือการกระตุ้นของสินค้าการพึ่งการผลิตของสปายคือตัวปริมาณความต้องการของสินค้าให้เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดอย่างเช่นตัวอย่างที่ชัดเจนที่จะเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือว่าคุณทำการผลิตสินค้าจำสินค้าที่เป็นสินค้าในครัวเรือนที่จำเป็นต้องใช้ไม่ว่าสบู่ของกระป๋องหรือจำนวนที่มากกว่าความต้องการของตลาดนี่ถ้าพูดในแง่ของ rational ในทางเศรษฐศาสตร์คือว่าเมื่อสินค้ามากราคาต้องถูกลงใช่ไหมเพราะว่าความต้องการมันน้อยนี่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยสิ่งนี้คือคุณกระตุ้นอ่ะโอเคคุณรู้เลยว่าสินค้าเมื่อผลิตมากราคาต้องถูกลงนี่ความถูกลงของสินค้านี่แหละมันเป็นทำมันได้เจเนเรตระบบเศรษฐกิจชุดใหม่ขึ้นมาเมื่อราคามันถูกลงเนี่ยความต้องการที่คนจะซื้อสินค้าจำนวนมากหรือความต้องการที่สามารถซื้อได้เนี่ยก็เร่งที่จะซื้อเพราะตัวเองคิดว่าตัวเองจะประหยัดตังค์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในนโยบายในเชิงสปายไซด์ที่สำคัญคือการเกิดขึ้นมาอย่างถ้าคุณดูในประวัติศาสตร์ของร้านที่เรียกว่า Discount Store รู้จักวอลมาร์ทใช่ไหมฮะรู้จักในเมืองไทยก็ในตาดับบัว Tesco Rosas อะไรนะ Carrefour พวก Discount Store พวกนี้ take advantage อย่างมากจากนโยบาย Supply Side ฮะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณต้องการซื้อสินค้าเขาเนี่ยสินค้าที่คุณใช้ในครัวเรือนเนี่ยคุณไปตามร้านพวกนี้คุณสามารถซื้อในราคาที่ถูกแต่คุณต้องซื้อจำนวนมากไงการที่คุณซื้อคุณคิดว่าคุณซื้อถูกแต่คุณซื้อจำนวนมากเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันได้เอาเม็ดเงินเข้ามาเจเนเรตระบบเศรษฐกิจทั้งระบบนะฮะคือเมื่อเงินมันอยู่มันหมุนเวียนถ่ายเทในระบบเศรษฐกิจเมื่อคนซื้อสินค้ามากขึ้นกระบวนการสินค้าต้องมีมากขึ้นเงินนี้ก็กลับไปสู่ที่ผู้ประกอบการแรงงานแล้วก็แหล่งวัตถุดิบต่างเมื่อเม็ดเงินมันกระจายไปในที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยระบบเศรษฐกิจโดยรวมมันก็เริ่มที่จะโตขึ้นนี่คือผมอธิบายสปายไซด์อย่างง่ายและในขณะเดียวกันเองเนี่ยแนวคิดเหล่านี้มันก็ implement ในเรื่องของกลไกตลาดเรียกว่า market orientation เข้าไปอย่างเต็มที่ในตลาดเริ่มเข้ามามีบทบาทหรือว่าปกคลุมวิธีการอธิบายหรือวิธีการมีชีวิตในการเศรษฐกิจ อีกอันหนึ่งครับคนที่สนใจประเด็นของฟิตโนสแล้วกันแล้วก็คนที่สนใจประเด็นหนังวัฒนธรรมเนี่ยแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมบริโภคหรือบริโภคนิยมเนี่ยมันโตมาพร้อมๆกันทั้งส่วนนี้ฮะถ้าเกิดคุณดูไปถึงเข้าไปในช่วง70หรือว่าต้น80ใหม่ๆเนี่ยความคิดเรื่องของบริโภคนิยมความคิดเรื่องของความจำเป็นในการบริโภคสินค้าที่คุณมองว่าฟุ่มเฟือยและกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อความคิดเรื่องของซัพพลายไซด์หรือแนวคิดแบบเทรนด์ซึ่งเข้ามาแล้วมีบทบาทเข้ามาเกาะกลุ่มหรือว่าประทับอยู่ในวิถีชีวิตของเราเนี่ยแนวความคิดในเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมบริโภคนิยมเนี่ยก็โตตามมาเพราะอะไรเพราะว่าคนเริ่มที่จะบริโภคสินค้าไม่ได้บริโภคเพียงแค่มันคือสินค้าแต่บริโภคในเรื่องก่อนในระดับแรกคือมองที่มูลค่าของการแลกเปลี่ยนของสินค้าว่าคุณสามารถซื้อสินค้าได้ราคาถูกต่อมาก็พัฒนาในเรื่องของแบรนด์เรื่องของอิมเมจอันนั้นตามมาทีหลังนะในแง่ของการว่าทำบริโภคแต่ว่าคุณจะเห็นทันทีว่าดอกผลที่สำคัญของคลื่นที่สองของเสรีนิยมใหม่ตรงส่วนนี้เนี่ยคือปรากฏการณ์ที่สำคัญที่เป็นโลกในยุคสมัยใหม่หรือโลกร่วมสมัยที่เราอยู่เนี่ยอยู่และสิ่งที่สำคัญที่เราได้เราเห็นจากดอกผลของเสรีนิยมใหม่ในขึ้นที่สองคือว่าชีวิตเราเนี่ยเข้าสู่กลไกของระบบเศรษฐกิจมากขึ้นกลไกตรงส่วนนี้คือว่าแมสโปรดักต์จำนวนมากสินค้าจนว่ามันเข้ามาตอบสนองทุกอย่างกับเราผมจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเสื้อผ้าส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างชุดนักเรียนอะไรนี่แบบเราคงจะไม่รู้จักเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเสื้อผ้าตาสมองกันมากนะสำหรับคนที่มีอายุเกิน40-50ไปแล้วเสื้อผ้าส่วนหนึ่งคุณต้องตัดเย็บเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องไปซื้อผ้าตามร้านผ้าแล้วไปหาช่างตัดเสื้อตัดแต่ว่ากลไกของการบริโภคและกลไกของซัพพลายไซด์ของระบบจะทำให้เปลี่ยนต่างทุกวันนี้คนเราคงไม่คิดเรื่องตัดเสื้อผ้าเองนะฮะสำหรับคนที่สามารถซื้อแมสโคเสื้อผ้าที่เป็นแมสโคจากพวกนี้ได้มีแบรนด์อะไรเสร็จดับพวกนี้เนี่ยนี่คือปรากฏการณ์ที่เห็นแล้วก็เป็นดอกบนทีนี้ในช่วง1980เนี่ยสิ่งที่ตามมาในแง่ของในเชิงนโยบายก็มีขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่แทชเชนิซึมทำก็คือความคิดเรื่องของ privatization เรื่องของการพยายามที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆเหล่านี้เริ่มที่จะเป็นไอเดียบางอย่างเช่นกรณีในอังกฤษเนี่ยที่สำคัญคุณจะเห็นว่ามหาลัยที่จะเงินสนับสนุนจากทางภาคของรัฐเนี่ยเริ่มที่จะเรียกว่าโบกเรื่องรัฐสปอร์ตน้อยลงมาอะไรต้องเลี้ยงตัวเองมากขึ้นเหมือนตอนนี้ใช่ไหมที่เราพยายามจะไปในเทรนด์นั้นส่วนนี้สิ่งต่างเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะบนพื้นฐานความเชื่อสองเรื่องความเชื่อในเรื่องแรกเนี่ยกลไกของตลาดสามารถที่ทำหน้าที่ได้ดีกว่ารัฐในการจัดการในเรื่องของการบริการสาธารณะคือว่าสิ่งที่อำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆเนี่ยเชื่อว่าภาคเอกชนทำได้ดีกว่ารัฐรัฐครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ผูกขาดและเป็นผู้ที่ดูแลกิจการต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอที่จะเข้าไปจัดการทุกอย่างแต่เมื่อไรก็ตามที่เกิดการแข่งขันเมื่อไรก็ตามที่คนอื่นมาร่วมทำสิ่งนี้คุณจะได้ของที่มีคุณภาพมากขึ้นและขณะเดียวกันได้ราคาที่ถูกลงอันที่สองก็คือการกลับมาให้ความสำคัญกับความคิดเรื่องของปัจเจกนิยมในแนวคิดclassical liberalism หรือเสรีนิยมแบบคลาสสิกคือบทบาทของปัจเจกบุคคลมีความสำคัญมากขึ้นรัฐไม่ควรจะเข้าไปแทรกแซงรัฐเป็นเพียงผู้คุ้มครองหรือดูแลกติกาตรงส่วนนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง80ซึ่งคิดว่าเป็นเรียกไงเป็นบูพิงที่สำคัญที่เกิดขึ้นและส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้ทีนี้ในเครื่องที่3เนี่ยที่ผมมองในแง่ของการโตของเสรีนิยมใหม่ผมใช้สิ่งที่เรียกว่าAsian Economic Downturn หรือว่าปัญหาในทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชียซึ่งเริ่มต้นจากประเทศนี้เรื่องของการลดค่าเงินบาทในช่วงนั้นซึ่งถ้าผมก็ใช้ไม่ผิด เรามีเพราะเลยผมไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่ต่างประเทศแต่ก็เข้าใจว่าเงินค่าเงินบาทลอยตัวใช่ไหมฮะคือค่าเงินบาทไทยก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับการคุ้มครองจากธนาคารกลางคือตัวแบงก์ชาติถ้าผมพูดผิดยังไงทักท้วงนะผมความเข้าใจตรงนี้ต่ำและสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูแลหรือสุดท้ายต้องปล่อยไปตามคนใช้ตลาดค่าเงินบาทไทยผมถ้าผมจำไม่ผิดก็คือว่ามันอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยในช่วงเวลานั้นสูงถึง51เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่ากับ 57.001 หรือ08อะไรทำนองนี้ฮะซึ่งส่งผลนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ส่งผลกระทบในประเทศต่างๆในเอเชียทั้งนี้ไทยไปสู่อินโดนีเซียมาเลเซียไต้หวันเกาหลีใต้ทั้งหมดทีนี้ปัญหาในแง่ของวิธีการที่เกิดขึ้นในเอเชียตรงส่วนนี้เนี่ยมันมีผลยังไงบ้างมันมีผลที่สำคัญก็คือในเรื่องของการสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากเงินกู้ยืมระหว่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันหายไปนี่ไอ้การหายไปตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็ต้องต่อสิ่งที่องค์กรกลางระหว่างประเทศแล้วองค์กรทางการเงินก็ต้องรีแอคต่อและรีแอคที่สำคัญก็คือ IMF ที่เข้ามาจัดระเบียบการเงินให้โปร่งใสในประเทศต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะประเทศไทยถ้าเอารูปธรรมที่สุดที่ IMF เข้ามาจัดการกลไกตรงส่วนนี้การตรวจสอบกันที่ต้องขึ้นลงตามกลไกการแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการเข้ามาของ IMF ตรงส่วนนี้เนี่ยมันไม่ได้เข้ามาในเรื่องของการเงินแต่การเข้ามาอย่างเต็มที่ของระเบียบโลกที่มีผลต่อประเทศต่างๆซึ่งบทบาทของรัฐเนี่ยซึ่งที่มีอธิปไตยหรือเหนือดินแดนในการจัดการทุกเรื่องไม่สามารถจัดการได้ทุกอย่างบางอย่างคุณต้องเองอยู่กติกาที่เป็นระหว่างประเทศกติกาซึ่งเป็นอยู่ในระเบียบชุดนี้และอันนี้คือปรากฏการณ์ที่สำคัญและเป็นเรียกว่าเป็นชัยชนะที่แท้จริงของเสรีนิยมใหม่ที่ทุกอำนาจของรัฐในแต่ละประเทศถูกบั่นทอนลงการชนแบบทอนลงตรงส่วนนี้เนี่ยมันไม่ได้บั่นทอนในแง่ของตัวอำนาจอธิปไตยนะบั่นทอนในแง่ของการจัดการต่อสวัสดิการหรือสวัสดิภาพของการดำเนินชีวิตทางสังคมเศรษฐกิจหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อองค์กรหรือระเบียบโลกชุดนี้เข้ามารัฐเคยมีอำนาจในการจัดการเรื่องนี้อย่างที่เคยเป็นไม่สามารถทำได้รัฐจะต้องฟอลโล่กติกาบางอย่างและกติกาหนึ่งที่สำคัญที่นอกจากเรื่องของการเงินแล้วในกรณีของประเทศเราคือเรื่องขององค์กรในรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรที่ให้การบริการขั้นพื้นฐานต่อประชาชนซึ่งรัฐแบกรับภาระส่วนนี้รัฐควรจะเรียกไงปลดระวางภาระส่วนนี้และให้เอกชนเข้ามาดังนั้นถ้าคุณจะดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมองย้อนหลังหลังจากไอเอฟเข้ามาควบคุมเรื่องของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจคือประเด็นใหญ่เรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะถ้าผมเข้าใจนี่ผมไม่อยู่ในประเทศนี้ในช่วงเวลานั้นถ้าผมพูดผิดทักทวงได้เนี่ยนี่คือปรากฏการณ์ที่ชัดเจนเรื่องของมหาลัยออกนอกระบบใช่ไหมคือภาวะในเรื่องของการศึกษาเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยมันไม่ใช่บทบาทของรัฐเก่าอาจจะใช่แล้วเราอยู่ในรัฐที่ในกิจกรรมใหม่ไม่ใช่อีกแล้วการศึกษาของระบบรัฐจะต้องเลี้ยงตัวเองไม่การจัดตั้งกองทุนกู้ยืมใช่ไหมครับเพื่อที่คุณยืมแล้วตรงส่วนนี้เมื่อคุณจบคุณก็ทำงานที่ต้องชดใช้กับสิ่งที่คุณลงทุนไปกับอนาคตในส่วนนั้นเรื่องของการสาธารณสุขต่างๆซึ่งการเกิดขึ้นมาของการประกันสังคมการพยายามเกิดสิ่งที่เรียกว่าpensionเงินประกันผมไม่รู้ว่าภาษาไทย pensionคือหมายถึงว่าเงินเกษียณซึ่งคุณสั่งสมผ่านจากองค์กรสถาบันทางการเงินบางอย่างซึ่งสถาบันทางการเงินก็เอาเงินส่วนนี้ไปลงทุนทางเศรษฐกิจดอกผลกำไรกำไรทำไมมันก็กลับมาตอบสนองกับเงินที่จะตอบแทนเงินที่คุณจะเลี้ยงดูตัวเองในยามเกษียณอายุคือเม็ดเงินควรจะอยู่ในระบบเศรษฐกิจโดยรวมไม่ใช่หน้าที่ของรัฐที่จะต้องมาตอบแทนและสุดท้ายที่ผมคิดว่ามีความสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันอีกด้วยอันนี้คือเรื่องของการปฏิรูประบบราชการคือพูดง่ายๆว่าการปฏิรูประบบราชการเองเนี่ยถ้าผมเข้าใจได้ผิดนะ เป็น enforcement ที่สำคัญของแนวคิดเรื่องของเสรีนิยมใหม่เพราะอะไรเพราะว่าแนวคิดเรื่องเสรีนิยมเชื่อว่ารัฐที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำงานได้รัฐควรจะมีขนาดที่เล็กลงและเมื่อรัฐมีขนาดที่เล็กลงรัฐทำหน้าที่เป็นเหมือนแม่บ้านและเป็นกรรมการแม่บ้านยังไงแม่บ้านในแง่ของเป็นรัฐคือคนที่เข้ามาจัดแจงในแง่ของการทำธุรกรรมหรือการติดต่อสัมพันธ์ของการมีชีวิตในฐานะคนอื่นของรัฐอย่างเต็มที่และขณะเดียวกันรัฐทำหน้าที่ควบคุมกติกาคุณสามารถแข่งขันทางการค้าแต่คุณห้ามละเมิดกฎกติกาบางอย่างรัฐช่วยคุณทำให้ความสะดวกในการทำประกอบธุรกรรมหรือว่ามีชีวิตในทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได้เช่นการจัดหางานมีโครงการจัดหางานกันได้ไงเมื่อสินค้าได้เหมือนล้นตลาดรัฐก็มีใช้รัฐจัดการฟรีมาร์เก็ตตลาดนัดบางอย่างที่ช่วยระดมตัวนี้ขึ้นนี่คือสิ่งที่รัฐทำและสิ่งที่รัฐทำมากที่สุดคือทำชีวิตของคนในระบบราชการเนี่ยให้ productive ที่สุดสิ่งที่productive คืออะไรก็คือว่าถ้าเราในความคิดเดิมเนี่ยถ้าผมเข้าใจรัฐในทุกประเทศในโลกนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นข้าราชการของรัฐเนี่ยหรือพนักงานของรัฐเนี่ยในกฎชีวิตคุณมั่นคงแต่ความมั่นคงของคุณมันทำให้ชีวิตในแง่ของการทำงานเนี่ยมันไม่productiveไม่ได้ก่อให้เกิดอย่างที่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือการเอาระบบเรื่องของคอนแทคเข้ามาชีวิตคุณต้องทำงานตามคอนแทคหรือว่าคอนแทค2ปี3ปีแล้วประเมินกันกลไกของการประเมินกระบวนการการตรวจสอบสิ่งนี้มันเข้ามาหมดเรื่องของ Good Governance ธรรมาภิบาลเรื่องของการประกันคุณภาพเรื่องของการประเมินไอ้ QC อะไรต่างๆอันนี้มันมาเป็นชุดเดียวกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะมองเห็นว่าเมื่อเสรีภาพมันอยู่ที่ปัจจัยความสำคัญอยู่ที่ปัจเจกบุคคลเสรีภาพอยู่ที่ปัจเจกบุคคลดังนั้นคุณก็ทำหน้าที่การเป็นปัจเจกบุคคลทางเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุดและการเกิดนั่นคือทำให้ชีวิตคุณเสถียรน้อยลงมั่นคงน้อยลงอนาคตของคุณมั่นคงน้อยลงเท่าไหร่เนี่ยชีวิตคุณยิ่งโปรดักทีฟมากขึ้นนี่คือฐานคิดที่สำคัญของนิวโรลอจิสต์จัดการกับคนในด้านหนึ่งเนี่ยข้อโต้เถียงในแนวคิดของเสรีนิยมใหม่คือการจะเถียงกันว่าตกลงเนี่ยไอ้นิวโรลอจิสต์เนี่ยมันเป็นแค่เป็นมิติในเรื่องของระบบเศรษฐกิจเท่านั้นหรือบางกลุ่มเชื่อนักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่ามันคือศิลปะในการปกครองในการควบคุมคนสมัยใหม่ที่ทำให้คนรู้จักปกครองตนเองจัดการกับชีวิตของตนเองโดยรู้ที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างโปรดักทีฟยังไงคือคุณต้องทำงานและการที่ต้องทำงานให้มากที่สุดการที่จะมีชีวิตอยู่ได้คือคุณต้องผนวกตัวเองเข้ามาอยู่ในกลไกทางเศรษฐกิจมากขึ้นรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยนโยบายจำนวนมากคือหลายคนจะออกมาโวยวายหลายคนว่าตลกสำหรับผมไม่ตลกนโยบายอันหนึ่งเนี่ยที่คนจะหัวเราะกันคือการขึ้นทะเบียนคนจนเพราะงั้นนโยบายอันนี้เนี่ยรัฐบาลของรัฐบาลทักษิณเนี่ยรัฐบาลขึ้นทะเบียนคนจนเนี่ยคือถ้าเราไม่คิดอะไรแล้วจุดขำเฮ้ยทำไมต้องบอกคนนี้จนคนนี้รวยหรือว่าทำไมคนจนเมื่อขึ้นแล้วคุณจะได้เงินในจากฐานคิดของเสรีนิยมใหม่นโยบายนี้คือการผนวกคนเข้ามาสู่กลไกทางเศรษฐกิจโดยตรงและรัฐจะมีหน้าที่ที่ให้คนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะจัดการตนเองได้การขึ้นทะเบียนคนจนไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้จนแต่คนเหล่านี้ยังมีคุณค่าในทางเศรษฐศาสตร์หรือในทางเศรษฐกิจคนเหล่านี้ยังสามารถที่จะทำงานเมื่อคุณได้เงินไปทำไมไปจับจ่ายใช้ของสินค้าต่างๆใช่ไหมฮะแต่คุณจะเมื่อคุณอยู่ในกลไกคุณก็ต้อง productive คุณก็ต้องทำงานเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ในส่วนนี้ความสำเร็จของในเชิงการจัดการเฉลี่ยไปในแง่แนวคิดของเสรีนิยมใหม่คือตรงส่วนนี้กับรัฐเองเนี่ยพยายามจะตึงคนไว้กับระบบเศรษฐกิจและขณะเดียวกันทำให้คนเหล่านั้นเนี่ย productive ที่สุดความมั่นคงของชีวิตอยู่ที่การทำงานอยู่ที่การคุณเป็นฟันเฟืองของเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนและตรงส่วนนี้ความสำเร็จอยู่ที่เสรีภาพหรือความสามารถหรือความพยายามของคุณที่จะไต่บันไดทางเศรษฐกิจตรงนี้ไปอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นว่าทิศทางหรือว่า คลื่นที่สามของสิ่งที่เราคลื่นที่สามของแนวคิดเรื่องเสรีนิยมใหม่ในเชิงบวกต่อจากที่จะเห็นว่าภาพของส่วนนี้เนี่ยได้สร้างอะไรให้กับเราทีนี้เรามาดูเรื่องของการปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือว่าถ้าเราสามารถมองย้อนไปได้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในเชิงบทบาทในภาพของ globalization ความสำเร็จของ globalization อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาที่ผมไม่ได้พูดไปแต่ว่าจะมาอยู่ในส่วนนี้คือว่าความถ้าเรามอง globalization ในฐานะที่เป็นหน่วยของมันในคือ the global คือโลกทั้งใบเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเห็นคือเรื่องของความกระชับแน่นของเวลาและสถานที่ความกระชับแน่นตรงนี้เหรอคือการที่คุณเนี่ยสามารถจะเคลื่อนตัวเองได้เร็วขึ้นเช่นความสะดวกในเรื่องของการสื่อสารคุณเดินทางด้วยเครื่องบินการที่เดินทั้งหนึ่งเคยเดินทางเรือใช้เวลานานหรือเดินทางด้วยรถคุณสามารถใช้เครื่องบินภายในชั่วโมงสองชั่วโมงคุณไปที่หนึ่งหรือการติดต่อสื่อสารการเกิดขึ้นมาของอินเทอร์เน็ตต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสคุณก็ส่งข้อความหรือว่าส่งเอกสารได้แล้วทางอีเมลหรือทางอินเทอร์เน็ตสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้ในทางกลับกันเนี่ยมันเกิดทำให้ชีวิตของคนเนี่ยมันflexibleขึ้นมีความลื่นไหลมีหนทางในการที่จะเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันถ้าความสำเร็จของ globalization อยู่ที่เรื่องของความกระชับแน่นของพื้นที่แล้วเวลาเนี่ยและในทางกลับกันของความกระชับแน่นคือความลื่นไหลของและอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการเดินทางเหล่านี้มันก็เป็นความลื่นไหลของสิ่งต่างๆที่คุณสามารถจะเคลื่อนที่ผ่านเรื่องของเวลาและสถานที่ได้และการเคลื่อนที่ผ่านที่สำคัญคือการเคลื่อนที่ของทุนสิ่งที่คุณจะเห็นอย่างมากของความสำเร็จของ globalization และแนวคิดนี้ใหม่คือคุณจะพูดเรื่องของทุนข้ามชาติหรือสิ่งไอเดียเรื่องของ pan-nationalism หรือว่าสัตว์ข้ามชาติคนทุนหรือสิ่งต่างเหล่านี้นี่ในกรณีผมพูดถึงทุนนิดหนึ่งหลังจากที่ระเบียบโลกชุดใหม่มันได้จัดวางในประเทศต่างๆที่มีปัญหาจากในแง่ของอิทธิพลดาวเทียมแล้วเนี่ยกลไกหนึ่งที่เราจะเห็นกันคือความสะดวกในการเคลื่อนที่ของทุนซึ่งคุณสามารถจะเคลื่อนย้ายทุนไปตามที่ต่างๆคุณมีเงินมากเกินตัวเนี่ยคุณสามารถที่จะไปลงทุนในเวียดนามในจีนได้อย่างสะดวกและกลไกกติกาการเงินออนไลน์ก็อนุญาตหรือว่าเอื้อให้คุณทำในสิ่งเหล่านี้ด้วยแต่ทีนี้ความน่าสนใจกลับมาคือว่าในแง่แนวคิดของเศรษฐกิจใหม่เนี่ยมันจะต่างกับจักรวรรดินิยมอยู่ตรงที่ว่าเมื่อคุณเอาเงินไปลงทุนเนี่ยคุณไม่ได้ไป exploit หรือว่าไปขุดรีดแรงงานแต่แนวคิดนี้มาพร้อมกับว่าคุณไปสร้างงานคือมองในแง่ของการลงทุนข้ามชาติหรือมองในมิติต่างๆหรือความสะดวกในแง่ของการเคลื่อนย้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้าง productivity ให้เกิดขึ้นกับกลไกทางเศรษฐกิจเช่นสมมติว่าผมมีเงินสัก1,000 ล้านเนี่ย1,000 ล้านเหรียญ US เนี่ยผมจะทำยังไงผมว่าเอาเงินนี้ไปลงทุนในเมืองจีนสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่าสนใจคือว่าผมไปลงทุนแล้วเนี่ยผมไม่ได้กอบโกยกำไรกลับมานะผมเอาเงินเหล่านี้เนี่ยไปเจริญระบบเศรษฐกิจของเขาทำให้ชีวิตคนเหล่านี้ดีขึ้นนี่ผมได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้ผมได้ในแง่ของการเคลื่อนย้ายของทุนผมไม่เอาทุนที่ตัวเองลงไปเนี่ยกลับแต่ผมสามารถเก็บกอบกรรมของดอกผลเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าถึงพูดง่ายๆว่าเงิน1,000 ล้านเหรียญ US เนี่ยผมเอากลับมาอยู่ในกระเป๋าผมเงินเหล่านี้ไม่มีมูลค่าเท่าไหร่ในแง่ของทางเศรษฐมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันไม่มีมูลค่าเพราะมันเป็นมูลค่าของการเงินที่คุณใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจไม่ได้แต่ตราบใดก็ตามที่เงินเหล่านี้เนี่ยเข้าไปเจริญหรือสร้างงานหรือขยายตัวของระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก่อให้เกิดดอกผล2อย่างดอกผลคือกำไรซึ่งเงินเหล่านี้กลับมาที่ผมและขณะเดียวกันขยายตัวระบบเศรษฐกิจคนเหล่านี้ก็สามารถที่จะซื้อสินค้าหรือว่าเป็นอยู่ในเครือข่ายของการผลิตหรือกลไกทางเศรษฐกิจเหล่านี้เต็มที่หรือว่าเงินต่อเงินหรือว่าพวกนี้งานหรือระบบ productivity ของงานได้สร้างงานเพิ่มขึ้นซึ่งในการสร้างงานเพิ่มขึ้นตรงส่วนนี้เนี่ยทำให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวและขณะเดียวกันมูลค่าของเงินของผมก็ขยายตัวตามเงินอยู่ในกระเป๋าเป็นเงินสดเนี่ย มันไม่ได้มีประโยชน์มากเท่าเงินเหล่านี้เข้าไปขยายกลไกทางเศรษฐกิจนี่รูปธรรมอันนี้ที่ผมอยากจะยกให้เห็นก็คือว่าการเกิดขึ้นมาของเพนชั่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่สำคัญเพราะว่าคุณทำงานคุณเงินส่วนหนึ่งคุณเสียภาษีเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินฟอร์มที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่สถานที่ทำงานของพวกคุณเงินเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินไปฝากแบงก์กินดอกเบี้ยฮะเงินเขาเอาเงินเหล่านี้ไปลงทุนในภาคเศรษฐกิจฮะนี่คุณจะมีเพนชั่นเท่าไหร่เนี่ยหรือว่าเงินที่จะมาตอบแทนของชีวิตเลี้ยงชีวิตคุณหลังคุณเกษียณหรือเลิกทำงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงินเหล่านี้ไปลงทุนในธุรกรรมประเภทไหนแล้วได้กำไรกลับมาขนาดไหนตัวอย่างประเทศนี้จะมองไม่เห็นในบริษัทอเมริกาจากประสบการณ์ของผมเนี่ยการเลือกเพนชั่นฟันมีความสำคัญมากที่คุณจะใส่เงินไปอยู่ในกองทุนอันไหนมูชั่วฟันอันไหนหรือว่าคุณจะซื้อสต็อกตัวไหนเพราะอะไรเพราะว่าดอกผลมูลค่าของการตบตัวของกองทุนรวมหรือมูชั่วฟันอันไหนหรือสต็อกอันนั้นเนี่ยมันมีผลต่อเงินทั้งเงินปันผลและเงินออมในอนาคตของคุณซึ่งตรงส่วนนี้มาจากไหนมาแต่ว่าเงินต่างๆที่คุณลงไปเนี่ยมันเข้าไปทำให้ระบบกลไกทางเศรษฐกิจขยายตัวยังไงฮะอันนี้คือตัวอย่างที่สำคัญที่จะเห็นว่าความลื่นไหลของมันและขนาดเดียวกันเนี่ยการเติบโตของความคิดของเจ๊ยมใหม่ซึ่งไปไกลกว่าจักรวรรดินิยมที่คิดจะกอบโกยว่าที่จะกลับมาตอบสนองต่อกระเป๋าเงินของเราเนี่ยมันคิดในแง่ของการดำเนินชีวิตทั้งชีวิตที่มันสามารถที่ทำเลี้ยงชีวิตเราหรือจะจ่ายกับสุขภาพในการดำเนินทางเศรษฐกิจของเราอย่างไรแต่นี่คือชัยชนะที่สำคัญที่กระแสของโลกกระแสของความคิดว่าความสำคัญความมั่นคงของอนาคตเนี่ยมันมีความสำคัญและเราสามารถจัดการได้นี่ถ้าอีกอย่างที่คุณจะเห็นในโฆษณาจำนวนมากเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปตอบโจทย์ตรงนี้ฮะแล้วการที่คุณเข้าไปตอบการที่คุณเข้าใจโจทย์ตรงนี้และอยู่ในกิจกรรมพวกนี้มากคุณอยู่ภายใต้ร่มของเสียงยมใหม่อย่างเต็มที่ปัญหาคือว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นในประเทศนี้หรือคนแถวนี่คือปรากฏการณ์ที่โลกผลักไปในกระแสเดียวอีกอันหนึ่งความสำเร็จของกระแสของเสรีนิยมใหม่ก็คือการพยายามผลิตสิ่งที่ว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมคือความน่าสนใจก็คือว่าเวลาเราพูดถึงกระบวนการผลิตเนี่ยเราจะพูดถึงเรียลเซกเตอร์หรืออาจจะเป็นพวกเซอร์วิสเซกเตอร์ต่างแต่ว่าอีกเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยหรือเทคโนโลยีถ้าจะแยกรับแยกอีกด้านหนึ่งคืออุตสาหกรรมวัฒนธรรมแต่ละผมซึ่งเป็นด้านหนึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของยูเนสโกด้วยที่จะขับเคลื่อนตรงส่วนนี้ในแง่ของการผลิตนี้ผมพูดถึงอุตสาหกรรมวัฒนธรรมตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อจะชี้เห็นว่าความสำเร็จของแนวคิดเสรีนิยมใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำให้คนอยู่ในภาพการเสร็จแต่ขณะเดียวกันมันหล่อหลอมคนให้มีชีวิตอยู่ภายใต้กลไกตรงส่วนนี้และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดคืออุตสาหกรรมภาพบันเทิงและกิจกรรมต่างๆในช่วงเรียกว่าช่วงเวลาที่เราใช้เวลาว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จที่สุดในแง่ของการเอาแนวคิดเสรีนิยมมาสร้างอุตสาหกรรมวัฒนธรรมก็คือเกาหลีนี่คือรูปธรรมที่ชัดเจนและรวมทั้งการเกิดขึ้นมาของชนชั้นใหม่ในสังคมที่เราเรียกว่า creative class ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ชัด creative class คืออะไรคือกลุ่มคนที่ได้ดอกผลประโยชน์อย่างเต็มที่จากการสร้างผลงานในเชิงศิลปะบันเทิงแล้วอาศัยความได้เปรียบของกลไกตลาดเข้ามาgenerate ความร่ำรวยในตอนนี้เช่นสมมติคุณมีไอเดียที่จะตัวอย่างไม่ทราบว่าในที่นี้มีใครได้ดูหนังเรื่อง Dallas Project ไหมฮะเป็นหนังที่เรียกว่าช็อกวงการเรื่องหนึ่งคุณรู้ไหมต้นทุนในการลงทุนหนังเรื่องนี้เท่าไหร่ประมาณ10,000 กว่าเหรียญแต่กำไรเป็นเรียกว่าเป็นร้อยล้านดอลลาร์คุณคิดดูตรงส่วนนี้คืออะไรฮะนี่คือชัยชนะของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเนี่ยนี่คือชัยชนะของการที่กลไกของตลาดเข้ามาขยายตัวของกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือถ้าไม่ทราบว่าในห้องนี้มีใครติดซีรีส์หนังเกาหลีกันงอมแงมบ้างฮะ คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าการพยายามสร้างพื้นที่ในแง่ของกิจกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยมองเป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเรื่องที่ไกลตัวกับเป็นตัวที่เจเนเรตความมั่งคั่งที่สำคัญกรณีของใครที่เป็นแฟนผีแฟนหงอะไรลองนี้ใช่ไหมเมื่อวานวันแดงเดือดเนี่ยฟุตบอลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กลไกมันเช่นไรกลไกพยายามที่จะเข้ามาเจเนเรตระบบเศรษฐกิจตรงส่วนนี้ที่ผมพูดภาพตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าชัยชนะของเสรีนิยมใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องการขับเคลื่อนวงจรทางเศรษฐกิจแต่การขับเคลื่อนของการสร้างคนระบบการขยายตัวของคนใช้ตลาดที่เข้ามาผนวกกับชีวิตเรามากขึ้นโดยชีวิตความเป็นอยู่ในเชิงวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เราบริโภคในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเรียกว่าการบริโภคแต่ในความเป็นจริงแล้วเราบริโภคสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะความบันเทิงในรูปแบบต่างๆและขณะเดียวกันเนี่ยผมแล้วตอนที่ผมทำเรื่องนี้อยู่เนี่ยสิ่งที่ผมช็อกที่สุดคือว่าแนวคิดเรื่องสังคมธรรมเนี่ยมันไปผูกกับโปรเจกต์ของยูเนสโกแล้วพอไปสืบค้นดูสิ่งที่เป็นarchitecture behind หรือว่าอยู่ข้างหลังของเรื่องของสังคมธรรมเนี่ยด้านหนึ่งก็คือการผลักดันอย่างเต็มที่ของการพยายามที่ให้กลไกตลาดเข้ามามีบทบาทในการจัดการกับชีวิตคนทางวัฒนธรรมมากขึ้นและนี่คืออีกด้านหนึ่งของเสรีนิยมใหม่ที่เราต้องมีชีวิตอยู่กับมันนี้ถ้ามองในแง่ของปรากฏการณ์อีกนิดหนึ่งก่อนที่ผมจะจบก็คือว่าข้อโต้แย้งหรือข้อวิพากษ์ของเสรีนิยมใหม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเกิดขึ้นเราจะมองเห็นตลอดเวลาคือกลุ่มที่รับอิทธิพลจากทฤษฎี dependency หรือว่าทฤษฎีซึ่งพิงหรือซึ่งพาที่พยายามจะมองความไม่เท่ากันของการกระจายทรัพยากรในโลกที่ว่าความเติบโตคุณต้องพึ่งพิงประเทศที่ใหญ่กว่าและขณะเดียวกันกับอีกกลุ่มที่น่าสนใจคือกลุ่มที่พยายามจะมองประเด็นปัญหาของเสรีนิยมใหม่เนี่ยมากกว่าเรื่องของการความขัดแย้งในชนชั้นจะมองเรื่องของการสร้างชนชั้นใหม่ให้เกิดขึ้นภายใต้ flexibility หรือความลื่นไหลของสิ่งต่างกลุ่มที่สองเนี่ยพยายามจะมองว่าปัญหาของเสรีนิยมใหม่เนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างอีลิทาหรือชนชั้นนำในสังคมใหม่แต่กำลังสร้างชนชั้นเทียมในสังคมโดยว่าผ่านการเปลี่ยนแปลงในเชิงประชากรศาสตร์และการเคลื่อนที่ของทุนพูดง่ายๆว่าคือว่าการที่ลักษณะของการคาดการณ์สิ่งที่เรียกว่า economic displacement การเคลื่อนที่โดยเงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์คือชีวิตอย่างเช่นการที่คุณไปเป็นโรบินฮูดในประเทศอย่างอเมริกาหรือออสเตรเลียหรือในญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อที่จะมีชีวิตทางเศรษฐกิจให้ดีกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันได้เกิดขึ้นและเป็นทำให้เกิดพลเมืองหลายชั้นขึ้นมาข้อวิจารณ์ต่อเสรีนิยมใหม่ตรงส่วนนี้อย่างเช่นปัญหาเรื่องของแรงงานปัญหาเรื่องของสภาพของการดำเนินเรื่องของพลเมืองหรือสิทธิในการเป็นพลเมืองสิทธิในการอยู่อาศัยหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นประเด็นถกเถียงอยู่และประเด็นถกเถียงเหล่านี้มันชัดเจนมากขึ้นในเชิงรูปธรรมซึ่งเราจะเห็นในกรณีของประเทศไทยกรณีเรื่องของแรงงานพม่าหรือแรงงานต่างๆเหล่านี้ว่าคนเหล่านี้ควรจะมีสิทธิ์แค่ไหนคนซึ่งการวิพากษ์ของส่วนนี้เราคงไม่ได้วิพากษ์แค่ปรากฏการณ์เราคงจะวิพากษ์ต่อไปในเชิงความคิดที่คนเราจะมีชีวิตร่วมกันยังไงผมว่าแนวคิดแต่ชัยชนะของเสรีนิยมใหม่ในทุกวันนี้เนี่ยกำลังถูกตรวจสอบและยังคงเป็นดีเบตต่อไปภายใต้ในนามของสิทธิในการดำรงอยู่ร่วมกันในสังคมเรื่องของปัญหาเรื่องของความเป็นพลเมืองเรื่องของลักษณะของการข้ามชาติข้ามแดนในขณะที่ประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยหรือการเคลื่อนที่ของทุนเนี่ยมันจบลงไปตรงที่ว่าทุนเป็นตัวเจเนเรตระบบทั้งระบบผ่านกลไกตลาดและนี่ก็คือชีวิตที่เราดำเนินอยู่ในโลกปัจจุบันที่กระแสโลกทั้งใหม่เนี่ยเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันครับ
ขอบคุณอาจารย์เกษมครับอาจารย์เกษมให้ภาพว่าแนวคิดเสรีนิยมใหม่มันก่อร่างสร้างตัวมายังไงครับแล้วก็พูดถึงโลกที่อยู่ภายใต้กรอบความคิดเสรีนิยมใหม่อาจารย์จะพูดต่อสักหน่อยไหมครับถึงผลของแนวคิดเสรีนิยมใหม่ต่อชีวิตทางเศรษฐกิจของผู้คนครับ
คือ
โดยเฉพาะผลต่อประเทศกำลังพัฒนาผลต่อคนเล็กคนน้อยคนได้โอกาสมาดีเบตเรื่องพวกนี้
ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือภาวะของความไม่มั่นคงในการดำเนินชีวิตอาจจะเป็นประเด็นที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าแนวคิดด้านแนวคิดของเสรียมใหม่เนี่ยจะพยายามจะดึงศักยภาพของคนผ่านเสรีภาพในการดำเนินชีวิตมาใช้ประโยชน์ในเศรษฐกิจมากที่สุดและรูปธรรมที่สุดคือการมีชีวิตอยู่ภายใต้คอนแทคอยู่ภายใต้สัญญาจ้างอย่างเช่นกรณีของอาจารย์มหาลัยส่วนหนึ่งแล้วอย่างอาจารย์หลายท่านรวมทั้งผมด้วยเนี่ยเป็นอาจารย์สายพนักงานซึ่งมีชีวิตอยู่ภายใต้คอนแทคซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นปรากฏการณ์ที่คือมันเป็นปรากฏการณ์เพื่อมันเป็นปรากฏการณ์ของเสรีนิยมใหม่ที่จะพยายามที่จะให้ชีวิตของผมเนี่ย productive กับระบบการทำงานมากที่สุดการประเมินเรื่องของการประกันคุณภาพการเป็นสิ่งที่ตามมาผมคิดว่าการมีชีวิตอยู่ในส่วนนี้คือการเตรียมคือต้องพยายามผลักดันที่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพแรงงานที่สามารถที่อยู่ในระบบคือชีวิตมันด้านหนึ่งมันรุนแรงขึ้นมันรู้สึกว่าถูกกระทำมากขึ้นถ้ามองบนฐานของการมีภาพของบทเรียนยมใหม่แต่ในทางกลับกันเนี่ยมันส่งผลให้การเติบโตของระบบเศรษฐกิจหรือผลงานหรือ productivity ของระบบเนี่ยมีมากขึ้นผมคงไม่ลงไปในตรงส่วนนี้แต่คิดว่านี่คือโลกที่เราอยู่โลกที่เราเคลื่อนอยู่แล้วก็ชีวิตต้องการความมั่นคงภายใต้ความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆครับ
เดี๋ยวการตอบคำถามครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะครับอาจารย์สุขุมขยับรูปเจรจาสุขุมนะครับ
ความจริงผมตั้งใจมาฟังอาจารย์เรื่องทางสังคมวิทยาแต่อาจารย์พูดเรื่องเศรษฐกิจเยอะมากนะก็เลยอยากจะถามทางสังคมมากกว่าเพราะจริงๆแล้วทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าการมุ่งสู่แค่ neoliberalism หรือ neoconservatism เนี่ยผมเริ่มอธิบายโลกไม่ได้ดีเท่ากับช่วงเวลาหนึ่งซึ่งทำให้โลกเนี่ยมันมีคอนแทคกันมากขึ้นทั้งทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนั่นก็คือในยุค1990ก็คือการล่มสลายของจักรวรรดิโซเวียตนั่นแหละฉะนั้นอาจารย์พูดถึงสงครามเย็นมันก็เลยหมดไปพอหมดไปนั้นการติดต่อก็มากขึ้นผนวกกับสิ่งที่อาจารย์พูดถึงคือการพัฒนาทางข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีมันก็ทำให้โลกเนี่ยยิ่งกระชับมากขึ้นอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ส่วนนึงก็คือว่าในทางสังคมวิทยาเนี่ยมันน่าคิดว่าไอ้ globalization เนี่ยในแง่ของมนุษย์ที่จะไปได้ดีกับโลกาภิวัตน์เนี่ยมนุษย์จะต้องเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นคนไทยเป็นคนจีนเป็นคนอเมริกันเราต้องมองตัวเราว่าเป็นมนุษย์ถูกไหมเพื่อที่จะไปได้ดีใน globalization พูดง่ายๆคล้ายๆเราจะต้องมีทัศนะของ outward looking แต่ตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันไม่ homogeneousแล้วผมคิดว่าวัฒนธรรมย่อยอย่างเช่นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงโมเดอร์ไนเซชันในบราซิลเนี่ยตอนนี้เขากำลังมองกันมากว่าไอ้โมเดอร์ไนเซชันของบราซิลที่เข้าไปสู่กลุ่มชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำอเมซอนเนี่ยซึ่งเขามีชีวิตมีวัฒนธรรมของเขาเองเนี่ยแต่เขาจะรักษาตรงนี้ได้อย่างไรใช่ไหมก็คือพูดง่ายว่าถ้าโลกาภิวัตน์มันอยู่ได้ด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรมแต่ไม่ได้สร้างวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์ที่จะมากลมกลืนวัฒนธรรมย่อยไปหมดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสมมติโลกเนี่ยมีหนึ่งวัฒนธรรมผมว่ามันคงน่าเบื่อแต่ทีมันก็ดูเสมือนว่าไอ้วัฒนธรรมย่อยเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้นะด้วยโมเดอร์นิเซชันซึ่งเอาไอ้ลักษณะเรื่องของทางเศรษฐกิจเข้าไปเนี่ยใช่ไหมนะอย่างที่ลุงมินาเมมิซอนเนี่ยเขาไม่เคยนุ่งเสื้อผ้าเลยนะเขาก็จับสัตว์เฉพาะที่เขาจะจับได้ต้นไม้เอามาสร้างที่อาศัยแต่เมื่อพวกนี้เข้าไปแล้วเขาได้รับไอ้ออโตนามีในเรื่องการจัดการทรัพยากรแต่ไอ้โมเดอร์ไนเซชันมันเข้าไปอ่ะไอ้วัฒนธรรมเรื่องการบริโภคนิยมของสิ่งใหม่มันก็เข้าไปเขาก็เลยสงสัยว่าอีกหน่อยมนุษย์ชนกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรผมคิดว่าถ้ามองวัฒนธรรมในด้านนี้อาจารย์คิดว่าไอ้ globalization จะสามารถ globalize ไอ้วัฒนธรรมได้จริงหรือเปล่า
ผมขอตอบไปแล้วกันนะคือผมคิดว่าวัฒนธรรมโดยรวมเนี่ยมันไม่สามารถมีเรียกว่า global culture ที่ทุกแห่งที่ในโลกเนี่ยจะมีวัฒนธรรมรูปแบบทางวัฒนธรรมรูปแบบเดียวได้แต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในตรงส่วนนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมคือการผสมผสานการแลกเปลี่ยนการที่จะต่อรองเพื่อจะมีชีวิตอยู่ผมจะ